Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. І 15 років сьогодні українській Конституції. Чи навчились ми нею користуватися? Це запитання я сьогодні ставлю нашому гостеві Мирославу Поповичу, директору Інституту філософії Національної академії наук України. Доброго дня.
Доброго дня.
Мирославе Володимировичу, знаєте, мене сьогодні сусід привітав вранці. Каже, вітаю. З Днем Конституції. От як ви вважаєте, з точки зору погляду, які мають філософи, дивлячись на речі і оцінюючи їх якби трохи відсторонено задля того, щоб побачити суть, чи справді 15 років Конституції для незалежної, абсолютно юної країни – це вагомий факт чи вагомий результат?
Ну, це звичайна подія. 15 років це не просто 15 років Конституції, а це 15 років з того дня, скажімо, з того часу, коли суспільство перестало бути просто громадою, а стало суспільством в власному розумінні, тобто упорядкованою громадою, громадою, яка ставить перед своїм державним апаратом певні цілі, яка проголосила певні цінності. І ми, безумовно, як і у кожного народу, ці підсумкові роки не можуть бути оцінені лише в чистим позитиві. Я б сказав, що мабуть, зараз про недоліки більш потрібніше було б говорити, ніж про наші перемоги за ці 15 років. Але так чи інакше відчувати те, що ми тепер є політична нація, це ми повинні.
Про недоліки завжди важливо говорити, але важливо і бачити якісь позитивні моменти. От, скажімо, влада візуалізує свою повагу до Конституції. Вона декларує її. От в Києві, зокрема, ось напередодні було відкрито пам'ятник Пилипу Орлику, автору так званої першої української Конституції, де були записані права і вольності. Президент у своїх виступах, представники політичної еліти так чи інакше згадують Конституцію, вони кажуть щось згідно нашого основного закону і далі щось декларують, кажуть те, що вони вважають за потрібне. Луценко на суді за ґратами тримав Конституцію перед собою, коли казав, що порушується його право, бо він вимагає суду присяжних. Ми використовуємо чи намагаємося використати цей документ, цей основний закон, задля того, щоб захистити свої права чи підтримати свій політичний імідж. Наскільки правильно, на вашу думку, ставитися до Конституції як до щита чи як до драбини, по якій можна підніматися?
Знаєте, в мене такі були дуже дружні стосунки з багатьма логіками, математиками. Я займався логікою науки перед тим всім періодом, який називаємо перебудовою. І в тому числі був дуже такий непокірний дисидент Єсенін Вольпін, син, наймолодший син є поета відомого. І він завжди тримав у себе і показував мені довідочку про те, що він психічно хворий. А це було для того, щоб коли його сажають в тюрму, він завжди міг показати.
Ну, його і дуже влада та не жалувала.
Його не
так
жалувала. Але за що його тягали? Бо він мав такий плакатик, який завжди в потрібну хвилину виявлявся на місці. Уважайте Совєтську Конституцію. Це виглядало як насмішка, але це був, знаєте, все-таки щит. І так просто він викликав цей скандал. Він був людиною політичного скандалу і не дуже боявся взагалі за себе. Він був відомий у світі не стільки як Єсенін, а скільки як математик. Але хто б не був, він має право використовувати Конституцію як щит. Конституція декларує приєднання української держави до тих декларацій великих, які прийняті всією світовою спільнотою і насамперед Великою Хартією Свобод і Прав Людини 1948 року, яку все-таки ратифікували наші радянські лідери після Гельсінських угод. І це є призначення Конституції. Вона є сукупність не просто законів, а принципів, на яких обіцяють жити всі президенти, прем'єри, політичні партії і групування, які тільки у нас є. Тому, безумовно, це правильний хід. Я б не хотів, щоб це було сприйнято як насмішка, як щось не на зразок довідки про те, що я божевільний, ти чіпайте мене. Але насправді це не божевілля, це є вияв дуже доброї волі.
Це божевілля в божевільній країні. А ось, якщо в нормальній країні, це цілком нормально.
То нехай вона себе відчує божевільною.
Справа ж у тому, і ми всі про це знаємо, що після ухвалення Конституції про неї багато говорили як про абсолютно позитивний документ, в якому реалізовані всі базові права демократичні людини. Але ось пройшло 15 років, і цю Конституцію міняли і ще хочуть змінювати. Ми лише зараз нагадаємо нашим слухачам, як це відбувалося.
Зміни до Конституції були внесені 8 грудня 2004 року у розпал помаранчевих подій. Тоді політреформа була ухвалена у пакеті разом зі змінами до закону про вибори президента, які дозволили провести переголосування другого туру президентських виборів. Політреформа перетворила Україну з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську республіку. З того часу багато розмов велося про необхідність чергових конституційних змін. А уже у грудні минулого року Конституційний суд визнав зміни до Конституції неконституційними. Відтак, Україна знову повернулася до Конституції 1996 року. Тепер же президент Янукович підписав указ про створення Конституційної асамблеї, яка займатиметься розробкою конституційної реформи. Цей дорадчий орган формує науково-експертна група, яку очолює перший президент України Леонід Кравчук. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що цей орган має підготувати текст основного закону, який має бути переданий президенту, а він, як суб'єкт законодавчої ініціативи, має передати його до Верховної Ради. Ну а парламент має ухвалити чи не ухвалити цей документ.
Ми маємо внести системні зміни в текст Конституції. Цей розділ місцеве самоврядування, розділ повноважень, розділ контроль за виконанням Конституції, розділ права і свободи гарантії. Тобто й текст Конституції від А до Я буде переглянутий.
Проте, на думку багатьох експертів, головна проблема сьогодні полягає не у недосконалості тексту української Конституції, а у недотриманні її норм посадовцями. Змусити чиновників виконувати Конституцію можна, переконаний політичний експерт Віктор Небоженко. Для цього, каже він, норми основного закону мають виконувати 10 високопосадовців.
Як тільки вони побачать, що президент, прем'єр-міністр, голова СБУ, генеральний прокурор дотримуються конституційних норм, то їм буде набагато простіше виконувати Конституцію.
Утім, на переконання доктора юридичних наук Віктора Мусіяки, Конституція буде виконуватися лише після того, як суспільство усвідомить, що воля народу є тим, що має призвести до верховенства права. Наталка Коваленко, Радіо Свобода.
Дякуємо Наталці Коваленко. Сьогодні Володимир Литвин, голова Верховної Ради, заявив, що, на його думку, на референдум треба виносити питання змін до Конституції. Скажіть, будь ласка, Мирославе Володимировичу, вас запрошували до Конституційної асамблеї?
Ні, мене не запрошували.
А ви знаєте людей, які пішли, як ви ставитеся взагалі до цієї ідеї, що був створений такий представницький орган, куди, як каже автор ідеї Леонід Кравчук, війдуть найкращі аналітики і найкращі люди цієї країни, яким довіряють, і вони розроблять цей пакет змін до Конституції, де коли, він каже, Конституція буде змінена від А до Я?
Ну, по-перше, якщо говорити про Конституційну асамблею, то це має зовсім інше значення, ніж те, яке сьогодні ми тут приписуємо цьому терміну. Конституційна асамблея збиралася спеціально, як такий законодавчий орган, який приймав Конституцію. Це взагалі історично так навести можна такі приклади. І були пропозиції такі, щоб колись і у нас в Україні, ну, проект нової Конституції був винесений на Конституційну асамблею, обрану спеціально, всенародно, для того, щоб розглянути цей проєкт Конституції. І після цього, згідно із уже з конституційними нормами, які існують в державі, винести його або затвердити його на Конституційній асамблеї, або винести на референдум, або після затвердження на асамблеї винести на референдум і так далі. Але ці варіанти у нас дуже обмежені. У нас є Конституція діюча. І кожні зміни в конституційному ладі мають бути проведені через Верховну Раду згідно із Конституцією. І зараз робити вигляд, ніби у нас немає ні Верховної Ради, ні Конституції, а ми собі зібралися і на Конституційну асамблею щось написали і потім винесли на референдум, це проблема імплементації. Пам'ятаєте, такі спроби і Кучма колись робив. Воно не про таке не має пройти. Воно все одно мусить пройти через Верховну Раду і там уже розглядатися як спеціальне.
А в чому проблема, Мирослав Володимирович? Більшість, президент має більшість в парламенті, яка його підтримує. Що президент не довіряє парламенту?
Конституційну більшість він не має. Він, правда, можна тушками понабирати, очевидно, якісь, але все-таки навіть це сьогодні буксує. І я сильно сумніваюся, що після виборів до Верховної Ради позиції президента будуть посилені. І тому тут якісь, я бачу в цьому якусь двозначність. Якщо це дорадчий орган, то він має складатися з людей, фахівців, які спеціально знають конституційне право. Я знаю таких людей, я сам не фахівець, я не претендую на те, щоб бути таким десь радником в цій справі. І дійсно це документ, який має обговорюватися і прийматися фахівцями, так само, як, скажімо, бюджет держави не може бути прийнятий на всенародному референдумі. Тому що некомпетентний пересічний громадянин, кожен окремо взятий, в тому, щоб вивести там потрібні цифри. Так само і некомпетентні, не мають відповідної юридичної підготовки всі громадяни України для того, щоб приймати це остаточно. Отже, потрібно дійсно мати фахівців, які би приготували необхідний проєкт.
Запропонували зміни, а потім обговорення.
Після обговорення. А далі йде нормальний процес винесення цих поправок чи нового тексту, я вже не знаю, що там будуть робити, на Верховну Раду. І у випадку, якщо це буде дійсно проведено Верховною Радою, то можна підкріпити це референдумом. Такі речі передбачені конституціями різних країн.
У нас є слухач 490-2905, наш студійний телефон, код Києва 044. Алло, будь ласка. Говоріть.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ну, я вітаю вас із вихідним днем зайвим. От. Мене звуть Тетяна. Я хочу запитати у шановного гостя. Чи не вважаєте ви, що якщо Конституцію будуть змінювати такі люди, як Кравчук, перший президент, який вкрав у людей заощадження, то якою буде та Конституція? Вона буде знову підлаштована під керівників країни, а не під людей, для того, щоб людям жилось краще?
Я дякую вам за запитання, лише зауважу, що пана Кравчука немає у нас у студії, він не міг би вам відповісти на ці звинувачення. Я лише додам, що подібне запитання прийшло від Олександра Крамаренка з Луганська, який теж питає, чи вважаєте ви Леоніда Кравчука настільки моральною людиною, щоб її можна було довірити створення Конституційної асамблеї, яка вноситиме, розроблятиме зміни до Конституції?
Ну, я в цілому поділяю погляд людей на те, що треба уже звертатися до нових політичних персонажів. Треба нас, старше покоління, яке я не політик, але я тому можу сказати нас, бо я в якісь моменти буваю причетним до політичних. Треба дійсно мати резерв людей політичного класу, так як кажуть, який би міг сьогодні бути при владі, чи хоча б її порадниками. Ну, але знову ж таки, користуючись словами Леоніда Макаровича, скажу, що маємо те, що маємо. Щодо особистості Леоніда Макаровича, мене там питають, чи він дійсно є такою моральним авторитетом. Я не можу судити про це. Я сказав би, найдіть мені зараз, покажіть мені такого політика з цього старше покоління, який би не в своєму житті, в своїй політичній діяльності не хитрував, не промовчав, коли це вважав за доцільне, чи не сказав не те, що він думає. Я думаю, що таких людей ви не знайдете. І крім того, я маю трошки інші критерії. Якби ви мені сказали, кого здав, кого продав Леонід Макарович Кравчук, для того, щоб вибудувати собі якусь життєву лінію, то, може, я би і сказав, що тут дійсно є так чи ні, щоб моральний чи неморальна ця людина. Я таких випадків не знаю. І щоб сказати, що він порушив такі принципові правила моралі, як, скажімо, які ми вшиваємо в своєму гуртожитку, я такого не сказав би. Тому я такі звинувачення в очі людям не кидав би саме, власне, через те, що потрібно бути толерантним.
Це думка Мирослава Поповича, директора Інституту філософії Національної академії наук України. А ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете послухати, подивитися і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
15 років української конституції. Чи навчились ми нею користуватися? Про це ми у студії «Вашої свободи» розмовляємо із Мирославом Поповичем, директором Інституту філософії Національної академії наук України. Готуючись до програми, ми провели опитування, яке відобразило і результати опитування, проведеного Центром Разумкова, соціологічною службою Центру Разумкова, які продемонстрували, що протягом останнього року люди гірше стали оцінювати рівень реалізації їхніх основних базових прав. Так, у червні 2010 року з 5 можливих балів опитані громадяни поставили ситуації з правом на свободу слова, зокрема, 3,7, а в червні цього року 3,3. Це незначне погіршення. Гірша ситуація із реалізацією економічних прав, і дуже погано люди оцінюють те, як працюють українські суди. Вони не вважають українські суди справедливими, відкритими і незалежними. І це дуже суперечить тому, що говорив Віктор Янукович, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Він наголошував, що, на його думку, ситуація в Україні якраз покращилася. А для підтвердження думки людей ми зараз дамо послухати, що сказали люди на вулицях Києва нашим журналістам.
Я лежу у лікарні, лікування повинно бути безкоштовним, але я на даний час усе оплачую сам, окрім ліжка. Це я так думаю, що порушується моє право конституційне.
Сюди порушуються права на свободу слова.
Медичне забезпечення людини треба безкоштовне, щоб воно було, тому що не всі люди добре живуть на Україні. Свобода слова, я думаю, не порушується на даний момент. Судовий захист, це питання, звичайно, складне, порушується.
Рівень життя негідний він у нас в Україні, на жаль. Ми, звичайні пересічні українці, живемо так, як можемо, на жаль. І не завжди виходить так, як би хотілося, і те, щоб ми собі могли дозволити.
А в мене що, є конституційні права? Навкруги, навколо, тотальна корупція, тотальне запровадження права телефону, домовленість тільки клана з кланом. Які права? У нас реформа накерована на те, щоб знищити будь-які залишки отої демократії, що колись іще була.
Ми, з вашого дозволу, Мирославе Володимировичу, продовжимо звучання «Голосу народу». У нас є терплячий слухач ще на лінії. Алло.
Доброго дня.
Так, говоріть, будь ласка.
Віктор Бойко, Київ. Чи не вважаєте ви, що народ не делегував цим депутатам, які самі створили виборче право під себе, які взяли на себе право формувати конституцію, вносити зміни в ній, І оце і ця Верховна Рада може дійсно, от записано, і ви стоїте на тому, що тільки Верховна Рада повинна затверджувати і міняти Конституцію. Я б, наприклад, написав би, що в Конституції, що Верховна Рада не має права вносити змін до Конституції.
Дякую вам за запитання. Лише не Конституція ж винна в тому, що ви так зараз не довіряєте українському парламенту. Прошу, ваша відповідь, пане Попович.
Я б сказав, що альтернативи немає. Не можна Конституцію приймати всенародним голосуванням, тому що так само, я повторюю ще раз аналогію з державним бюджетом. Я в тому числі, я не розбираюся в цих конституційних тонкощах. Я, правду кажучи, не бачу в цьому сьогодні суть проблеми. Не в тому справа, що в нас погана конституція. У нас не погана конституція.
А ви б змінювали її?
І я б її зараз не міняв. Я б не... Для мене зразок – це американська конституція. Вони мають конституцію і мають поправки до конституції, які розшифровують чи видозмінюють деякі напрямки, але вони тримаються тієї конституції, яку в 1760-му році вони прийняли. І це створює стабільну основу. В цій конституції є записано все те, що треба. Я вибачаю, що я наведу такий приклад. Була сталінська конституція. Це була прекрасна конституція. Тільки в той час були ГУЛАГ. Був ГУЛАГ. Були люди, мільйони людей, які на спині носили номер, і їх не дозволялося мати ні проживати, скажімо, в себе на батьківщині, а таки після того, як вони відбули табір, вони десь на спецпоселення і так далі.
Був голодомор,
було
винищення інтелігенції.
Так, були жахи, а конституція була прекрасна. І тому я б сьогодні звертав увагу передусім на ту небезпеку, яку несе для конституційного ладу взагалі будь-яка однопартійна система. У нас склалася така ситуація, коли президент країни є фактично генеральним секретарем, ну, тільки не знаю чого, тільки обирається він не партійним з'їздом, а обирається він уже механікою, яку я і пояснити не можу. У нас, по суті кажучи, залишилася вся та система, яка була і раніше. Прем'єр-міністр – це так само, як колись був член політбюро, відповідальний за економіку. І так далі, і так далі. Оця сталінська, тоталітарна система ще жива. І йдеться про те, як нам її, і на що сьогодні звернути увагу, щоб її розхитати і знищити, щоб замінити її дійсно демократичним режимом. І тут такі речі виступають на перший план, як суд, дійсно, який знаходиться в кишені у держави і багатих людей, як місцеве самоуправління. Це питання номер один, яке сидить у нас без грошей, яке нічого не може вирішити. І у нас немає ні виборності губернаторів, ні подібних речей, які необхідні для того, щоб ми назвали цю демократію дійсно реальною, яка у нас є.
Але, мабуть, все-таки якісь висновки ми робимо, оскільки концентрація влади для більшості людей і означає, що виростає рівень відповідальності. Зокрема, ці опитування Центру Розумкова показали, що найбільшу провину за те, що базові права громадян України, на їхню думку, стали гірше реалізовуватися протягом останнього року, вони покладають на президента. Він сконцентрував владу, значить, він і найбільше несе за це відповідальність. І тут, отже, висновки теж треба робити президенту. Скажіть мені, будь ласка, пане Попович, на вашу думку, у цій ситуації, яка склалася в Україні, коли недовіра до усіх гілок влади є досить високою, наскільки для нас зараз гостра небезпека ось захоплення влади в такому розумінні, як, я не знаю, військовий переворот, чи, не дай Боже, концентрація це в рамках, взагалі, як ви сказали, однієї партії або взагалі однієї системи, немає значення, як вона буде називатися. Наскільки ми зараз насправді наблизилися до чергового такого моменту історичного, коли буде стояти вибір між розвитком в демократичному напрямку і зворотнім розвитком у плані тоталітарного минулого, яке може бути майбутнім?
Я боюсь, що ми стоїмо десь дуже близько біля переродження нашого режиму, який є поки що демократичним в цілому, чи, скажімо, майже демократичним, в авторитарний режим. І тому ми повинні використати всі легальні можливості для реалізації своєї свободи політичного вибору.
І наших конституційних прав. Ми дякуємо Мирославу Поповичу. Ваша свобода завершує свій ефір.